Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Erxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Botbörd Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Tursat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. WhatsApp, Telegram nömrəmizdə xatırladım 420 ilə 778-711-700. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Qarabağ probleminin həllində fəallaşan Rusiya Azərbaycana nə təklif eləyir? Qarabağa görə Bakıya gələn Medvedev iqtisadiyyatdan danışdı. O dedi ki, bizim böyük enerji və nəqliyyat layihələrimiz var. Xəzər dənizində regionda əməkdaşlıq önəmlidir. Qarabağ probleminin həlli ilə iqtisadi layihələrin əlaqəsi varmı? Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Kremlin öz qonşuluğunda qarışıqlıq yaratmağa son fürsətidir. Bunu Azərbaycanda yaxşı tanış olan Svante Cornell Wall Street Journal qəzetində yazır. O yazır ki, artıq vaxtı çatıb, Vaşinqton görməlidir ki, Moskva problemin çözücüsü yox, bir hissəsidir. Moskvada yaşayan tanınmış iş adamı Professor İlham Rəhimov deyir ki, 5 rayonun qaytarılması Azərbaycan üçün tələdir. Azadlıq Live-da günün sualı da sülh danışıqları ilə bağlıdır. Azərbaycanın mövqeyi ilə sülh danışıqlarında sizcə Azərbaycanın mövqeyi necə olmalıdır? Nə tələb eləməlidir, nə də güzəştə getməlidir? Facebook-da internet səhifəmizdə forumda fikrini bölüş. Azadlıq Live-da sənin də fikrin səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra hələlik Azadlıq Live-da xəbərlərdir. Mikrofonda Vaqif Məmmədli.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev aprelin 8-də Bakıda Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev ilə keçirdiyi görüşdə iki ölkə arasındakı münasibətlər, regional məsələlər və Dağlıq Qarabağda baş verən son hadisələrin müzakirə olunduğunu deyib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev Medvedev ilə görüşdən sonra keçirdikləri birgə mətbuat konfransında məlumat verib. İlham Əliyev deyib ki, Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurası və ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü kimi mühüm ölkədir. O, Rusiyanın vasitəsilə ilə Dağlıq Qarabağda atəşkəs edildiğini deyip.
Президент России Владимир Путин звонил мне и президенту Армении.
Rusiya prezidenti Vladimir Putin mənə və Ermənistan prezidentinə zəng elədi. Həmçinin Rusiyanın baş qərargah rəisi hər iki ölkənin baş qərargah rəisləri ilə əlaqə saxladı. Vasitəsilik səyləri nəticəsində atəşkəs bərpa olundu. İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan Minsk qrupu həmsədrlərinin bölgəyə son səfərini dəstəkləyir və inanırıq ki, status quo dəyişəcək, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad ediləcək. Medvedev isə deyib ki, Rusiya Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıdır. Başqa bir məlumata görə isə Vladimir Putin Təhlükəsizlik Şurasında Qarabağı müzakirə edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin aprelin 8-də Təhlükəsizlik Şurasının operativ yığıncağını keçirib, o cümlədən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması məsələsini müzakirə edib. TASS-ın məlumatına görə bunu Prezidentin sözçüsü Peskov bildirib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri tərəfindən irəli sürülmüş prinsiplər əsasında münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində səyləri artırmaq vacibdir. MDB Xarişlər Nazirləri Şurasının aprelin 8-də Moskvada keçirilən iclasında Dağlıq Qarabağda vəziyyətin gərginləşməsi ilə əlaqədar qəbul edilən birgə bəyanatda belə deyilir. Bəyanatda münaqişə zonasında silahlı toqquşmaların yerli sakinlər də daxil olmaqla böyük insan itkisinə səbəb olması barədə xəbərlərdən dərin narahatlıq bildirilib. Bəyanatda münaqişə tərəfləri atəşkəs rejiminə ciddi əməl etməyə və yeni itkilərə yol verilməməsi üçün təmkin nümayiş etdirməyə çağırılır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin jurnalistlərə adı Panama sənədlərində hallanan violonçel ifaçısı və dostu Sergey Poldugindən danışıb. Onun sözlərinə görə musiqiçinin gəlirləri sənədlərdə göstərildiyindən xeyli çoxdur, amma o bu pulları demək olar ki, hamısına musiqi alətləri alaraq Rusiyaya gətirir və dövlət müəssisələrinə bağışlayır.
Он является миноритарным акционером в одной из наших компаний. И там какие-то деньги.
O, bizim şirkətlərdən birində kiçik səhmdardır və orada hansısa qazancı var. Amma bu əlbəttə milyardlarla dollar deyil. Bu cəfəngiyatdır, belə bir şey yoxdur. Mən Sergey Pavlovich kimi adamlarla fəxr eləyirəm, o cümlədən də dostum kimi. O, orada qazandığı pulların demək olar ki, hamısına musiqi alətləri alaraq Rusiyaya gətirib.
Приобретение музыкальных инструментов за границей и привёз их в Россию.
Offshore zonasında korrupsiya ittihamlarına dair sənədlərdə Putin də daxil olmaqla dünyanın müxtəlif ölkələrindən 140 siyasətçi və dövlət rəsmisinin adları hallanır. Belə şəxslərdən, belə siyasətçilərdən, liderlərdən biri də Böyük Britaniyanın baş naziri David Cameron-dur. O, aprelin 7-sində atasından qalma offshore şirkətdə pay olmasını etiraf edib. O, Britaniya televiziyasının müsahibəsində deyib ki, 2010-cu ildə hələ baş nazir seçilməzdən yoldaşı ilə birlikdə öz paylarını satıblar. Cameron və həyat yoldaşı bundan təxminən 30 min funt sterling kazanıblar.
I paid income tax on the dividends, but there was a
Mən dividendlərdən gəlir vergisi ödəmişəm. Mənfəət əldə etmişəm, amma Britaniya qanunlarına görə bu lazım olan məbləğdən aşağı olduğundan əlavə vergi ödəməmişəm. Bu Britaniya qanunvericiliyinə tam uyğundur.
So I didn't pay capital gains tax, but it was subject to all the UK taxes in all the normal way. So
David Cameron, baş nazirin atası Ian Cameron 2010-cu ildə vəfat edib və oğluna 300 min funt sterling qoyub gedib. Cameronun sözlərinə görə o pulların offshore şirkət yolları ilə əldə edilib edilməməsindən xəbərsizdir. Panama sənədləri adlı hesabatda əsasən Ian Cameron offshore investisiya fondları vasitəsilə vergidən yayınıb. Qeyd edək ki, bir daha Panama sənədlərində 12 dünya liderinin adı açıqlanır. Aprelin 8-də Yunanistanın Lesbos adasından Türkiyəyə 45 Pakistanlı qaçqın qaytarılıb. Qeyd edək ki, bu Avropa Birliyi ilə Türkiyə arasında razılaşma çərçivəsində həyata keçirilir. Aprelin 4-dən qüvvəyə minən razılaşma əsasında indiyədək Yunanistandan Türkiyəyə 250-yə yaxın qaçqın qaytarılıb. Razılaşmada bütün qanunsuz miqrantların Türkiyəyə qaytarılması əvəzində ona əlavə vəsait ayrılması və Ankara ilə Avropa Birliyinə üzvlük danışıqları və vizasız rejiminin tezləşdirilməsi nəzərdə tutulur. Həmçinin Avropa Birliyi qanuni Suriya qaçqınlarına sığınacaq verməlidir. Hazırda Türkiyədə təxminən 3 milyon Suriyalı qaçqın var. Əksəriyyəti Suriya, İraq və Əfqanistandan olan qaçqınlar Türkiyə, Yunanistan və Balkan ölkələri vasitəsilə Avropa Birliyi ölkələrinə keçməyə can atırlar. Və sonda ötən ilin noyabrında Paris hücumlarında şübhəli bilinənlərdən biri Məhəmməd Abrinin həbs edildiyi bildirilir. Bu barədə France Press agentliyi polisdəki mənbələrə istinadla xəbər verir. Belçikanın RT kanalı da bundan əvvəl onun tutulması barədə məlumat yayıb. Məlumata görə 31 yaşlı Arbini Brüssel ətrafında yaxalanıb. Reuters-in məlumatına görə isə Belçika prokurorluğu aprelin 8-də Brüssel hücumları ilə bağlı bir sıra reydlər keçirildiyini bildirib. Onun Brüssel partlayışlarında da əli ola bilər. Ötən ay Brüssel havalimanı və metro stansiyasında törədilən partlayışlarda 32 nəfər ölüb. Partlayışlara görə cavabdehliyi İslam dövləti qrupu üzərinə götürülüb. Bu saat olan xəbərlər. Bu qədər xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Azadlıq Live proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Qarabağ problemindən başlayırıq. Bugün Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedev Yerevana səfərindən sonra Bakıya gəlib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşdən sonra İlham Əliyev deyib ki, inanırıq ki, status quo dəyişəcək, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad ediləcək, bundan sonra region çiçəklənəcək, bütün region ölkələri inkişaf eləyəcək. Bunu Dmitri Medvedevlə görüşdən sonra İlham Əliyev deyib. Dmitri Medvedev isə iqtisadiyyatdan danışıb, deyib ki, iqtisadi əlaqələrin investisiya qoyuluşlarının daha da inkişaf etdirilməsi vacibdir. Bizim böyük enerji nəqliyyat layihələrimiz var, Xəzər dənizində regionda əməkdaşlıq önəmlidir, elektroenergetika, humanitar sahələrdə əməkdaşlıq da mühüm istiqamətlərdəndir. Turizmin inkişafı da gündəlikdə duran məsələdir. Burada belə bir sual yaranır ki, Qarabağ probleminin həlli ilə iqtisadi layihələrin görəsən əlaqəsi varmı? Azərbaycanlı politoloqlar mümkün Rusiya təklifləri barədə nə düşünürlər? Politoloq Fikrət Sadıqov.
Rusiya təşvişə düşüb bu hadisələrdən sonra və bura həm Lavrov, həm Medvedev, həm digər rəsmilər gəlir və burada müəyyən danışıqlar prosesləri gedir. Əgər Lavrovu tərk et, başa düşsə, deməli, bu asla Lavrov, deməli, təklif edir və hansı bir təkliflərlə gəlib. Bu təkliflər hələlik açıqlanmayıb. Amma əgər bu keçmiş variantlara oxşar bir təkliflər olsa, yəni hansı bir ciddi bir düşünmürəm ki, ciddi bir irəlləyiş baş versin, ciddi bir bu münaqişədə hansısa bir deməli hər halda dönüş yaransın. Çünki vaxtilə bizə təklif eləmişdilər ki, Dağlıq Qarabağ deməli torpaqların azad olunması müqabilində biz Dağlıq Qarabağın dövlət qurumu kimi tanımalıyıq. Biz təbii ki, buna heç vaxt getməyəcəyik və bundan əvvəl də heç vaxt buna razılıq verməmişdik və verməyəcəyik. Sadəcə olaraq, əgər bunu Rusiya dərk edir, başa düşür və istəyirsə ki, burada həqiqətən onun müttəfiqinə zərbələr indirilməsin və burada sülhlər olunsun. Əlbəttə ki, bu əlindən gələni etməlidir ki, real təkliflərin real olması olmalıdır və bu təkliflərin arxasında mütləq o torpaqların boşalması prosesi başlanmalıdır. Əks halda yenidən heç bir nəticə olmayacaq.
Bunu azərbaycanlı politoloq Fikrət Sadıqov deyir. Beynəlxalq mediada da bu mövzuya geniş yer verilir. Wall Street Journal qəzetinin Avropa nəşrində John Hopkins Universitetinin Orta Asiya və Qafqaz İnstitutunun direktoru Svante Cornell məqalə yazıb. Orada deyilir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Kremlin öz qonşuluğunda qarışıqlıq yaratmağa son fürsətidir. Məqalədə deyilir ki, Obama administrasiyası belə görünür, inanır ki, Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi bir vakuumda yerləşir. Regional gərginliklərdən Rusiya prezidenti Vladimir Putinin dağıdıcı rolundan təcrid durumundadır. Cornell yazır ki, artıq vaxtı çatıb Vaşinqton görməlidir ki, Moskva problemin çözücüsü yox, bir hissəsidir. Bunu görməli və münaqişəni sülh məcrasına yönətməkdən ötürü liderliyi ələ almalıdır. Bunu Svante Cornell yazır Wall Street Journal'da. Moskvada yaşayan tanınmış iş adamı Profesor İlham Rəhimov deyib ki, 5 rayonun qaytarılması Azərbaycan üçün tələdir. 5 rayonu alandan sonra digər 2 rayonu almaq Azərbaycan üçün problem olacaq. Ona görə İlham Rəhimovun fikrincə çalışmaq lazımdır ki, əvvəl Azərbaycan daxilində Dağlıq Qarabağın statusu müəyyən olunsun. Bu kənarda deyilən fikirlərdir, Azərbaycandan kənarda. İndi yenidən Azərbaycanın özünə qayıdırıq. Rusiyanın mümkün təklifləri barədə hələlik bu təkliflər bilinmir, ancaq ehtimallar nədir? Rasim Musabəyov.
Konkret olaraq erməniləri ağla gətirmək üçün imkanı olan elə Rusiyadır. Və bu baxımdan bəli, indi Minsk qrupun həmsədrləri orta səviyyəli öz xaricişlər nazirliklərin məmurlarıdır. Onların indi kağız yazmaq, hansı bir təklif daşımaq, indi formulirovkaları dəqiqləşdirməyə səlahiyyəti çatır, ancaq dövlət başçılarına kifayət qədər təsir etmək ki, bu razılaşma əldə olsun, onların imkanları yoxdur. Daha çox bu imkan bugün indi daha yüksək səviyyədə olan xaricilər nazirlərindədir, dövlət başçılarındadır, hökumət başçılarındadır. Bu indi həmsədr ölkələrdən yeganə Rusiyanın xarici işlər naziri indi və hökumət rəhbəri bu işlə elə bir ki, səylər, məşğul olur, səylər görsədir. Ona görə mənə gəlir ki, qısqancılıqla yanaşmaq lazım deyil buna. Konkret baxmaq lazımdır ortalığa hansı sənəyət razılaşma gələcəyi və onun nə dərəcədə Azərbaycana məqbuldur, yoxsa yox.
Bunu politoloq Rasim Musabəyev deyir. Qabil Hüseynli nə fikirdədir?
Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsində qətiyyən güzəşdə getməməlidir. Dağlıq Qarabağın statusu məsələsində isə Dağlıq Qarabağa ərazi bütövlüyümüz çərçivəsində müxtəlif dərəcəli statuslar verə bilər. Bu status mədəni muxtariyyət də ola bilər, yüksək status da ola bilər, buraya yüksək özünü idarə etmə statusu da daxildir, yüksək muxtariyyət statusu da daxildir və s. və s. Amma konstitusiyamızın pozulmasına imkan vermək olmaz. Çünki orada Azərbaycan dövlətinin unitar quruluşa malik olduğu bir mənalı qaydada vurğulanıb. Ona görə də danışıqlarda Azərbaycanın unitar quruluşunun pozulmasına imkan verən şərtlərə razı olmaq lazım deyil.
Bunu politoloq Qabil Hüseynli deyir. Erkin Qədirli bu barədə nə fikirdədir?
İşğal olunmuş ərazilərin dərslərini boşaltmaq, sonra orada kommunikasiyaları bərpa etmək, sərhəd yolları ticarətə başlamaq, nə bilim, ondan sonra Qarabağın statusunun oturub danışmaq. Bunlar çeynənilmiş mövzulardır. Dəfələrlə müxtəlif formatlarda təklif olunur. Azərbaycanı belə təkliflərlə şirinləşdirmək öncəcə mümkün deyil. Mən o baxımdan deyirəm ki, məhz prinsipçə, yəni mən bilmirəm, milli hökumət bu dəfə nə edəcək, amma hər halda əvvəllər bu təklifləri qəbul eləmirdisə, yenə qəbul etməyəcəyini düşünmək olar, güman edirəm. Çünki bu təkliflər bizim üçün cəlb edici deyil, bizi qane etmiş. Öncəli açığı, mən ümid edirəm ki, hükmək qəbul edəmək. Azərbaycan niyə güzəşdə gedəcək? Azərbaycanın güzəşdə gedəsə bir şey yoxdur axı. Azərbaycan işğal olunmuş ərazisini tələb edir. Azərbaycan erməni tərəfi isə imkan isə cığallıq edir. Bizim ərazimizi işğal edib, sonra da bizim ərazimizi də bazarlamaya çıxarıb. Yaxşı, sənin ərazindən bunu qaytarıram, bunu saxlayıram. Belə sülh olmaz ki. Bir də ki, bizə sülh lazım deyil, bizə ərazi lazım. Ona görə açıq Azərbaycanın güləşdə gedəsə bir şey varsa, o da yalnız ərazilərin, bütün ərazilərin qaytarılmasından sonra Qarabağın özünü idarə etmə statusu ilə bağlı güləşlər ola bilər ki, o da biraz Azərbaycan ərazisi demək ki, çərçivəsində. Bilir ki, yana zamanlama baxımından ola bilər bəzi güləşlər, bəzi şeyləri tələb alır. Amma prinsip etibarilə Azərbaycanın əsas davası ərazi ərəb mütəvvidir. Bu mövzuda da heç nə güləşdə getmək olmaz. Əgər söhbət Azərbaycanın Rusiyanın təklif etdiyi gömrük birliyinə və yaxud Avrasiya birliyinə üzvlüyündən gedirsə, o da bizə heç nə vermir və xüsusilə Qarabağ mövzusunda.
Bunu Erkin Qədirli deyir. Bakıda səfərdə olan Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da işarə elədi ki, Azərbaycan indiyə kimi nə gömrük birliyinin üzvüdür, nə də Avrasiya İqtisadi Birliyinin. Belə görünür, Azərbaycandan bu birliklərə daxil olması gözlənilir. Siyasi şərhçi Zərdüş Əlizadənin fikrincə, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinə ciddi təhlükə yarada biləcək proseslər başlana bilər.
Buna onun bir məqsədidir ki, artıq indiki şəkildə xalqları münaqişənin doyulmuş şəkildə həllinə inandırmaq mümkün deyil. Ona görə formatı bir az dəyişirlər, yəni yürəsini dəyişirlər. Bu şeysi ki, 5 rayon qaydaq olsun, 2 rayon da isə Rusiyanın sülməramları eləsin. Bu deməkdir ki, Lakin və Kəlbəcəli Rus hərbi bazasına çevirdik və orada onlara çıx demək mümkün olmuyor. Necə ki, Moldaviya deyil, çıx çıxmır, Gürcistan deyil, Apayidan şeydən çıx çıxmır, necə ki, Ukrayna deyil ki, artıq, Taniskadan çıx çıxmır. Tutumun bunu bırakmayın. Yəni, əgər Azərbaycan rəhbərliyi indi Rusiyadan arası sülməramlarla hərbiçilərinin Qarabağda girişmə sərabı olsa, Qarabağa sakitcə əlvedən deyirlərik. Və Azərbaycan müşəyinə də əlvedən deyirlərik.
Bunu politoloq Zərdüş Əlizadə deyir. Rusiyanın Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı tərəflərə konkret nə təklif etdiyi dəqiq məlum deyil. Ancaq ən çox müzakirə olunan mövzudur ki, Azərbaycanın 7 işğal olunmuş rayonundan 5-i qaytarıla bilər. Ancaq bunlar hələ də gümanlardır. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu təkliflərlə bağlıdır. Sualımız belədir ki, Azərbaycan sülh danışıqlarında hansı mövqeyini tutmalıdır, nə də güzəştə gedə bilər, nəyi tələb eləyə bilər? Dinləyicilərimizin cavabları az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dağlıq Qarabağda atəşkəs əldə olundu. İndi sülh danışıqlarında Azərbaycanın mövqeyi necə olmalıdır? Nə də güzəştə gedə bilər? Nəyi tələb eləyə bilər? Nəriman Zeynalov yazır, sülh yox, müharibə lazımdır. 25 ildir sülh deyirik, görürsünüz ki, alınmır. Amma gördünüz ki, 3 günlük müharibədə necə müvəffəq olduq? Keysər sözə yazır, Azərbaycanın mövqeyi sülh danışıqlarında olmamalıdır. Ülvi Məmmədov yazır, üç bucaq, yəqin Rusiya nəzərdə tutulur. Könül Seynquliyeva yazır, əvvəl 7 rayon, sonra bütün Qarabağ, sonra da bütün Ermənistan. Odər İbrahimzadə yazır, Azərbaycanın mövqeyi olub ki, Rəşid Rüstəmov yazır, Azərbaycanın dili olsa mövqeyi də olar. Don Ronin yazır, Qarabağda qondarma rejimin qalmasını, onlara muxtariyyət verilməsi, 70 min erməninin orada yaşamasını icazə, bunlar qəti şəkildə qəbul edilməzdi. Vaxtı ilə necə Ermənistandan insanlarımızı qovdular, necə ki öz torpaqlarımızdan, Qarabağımızdan bizi qovdular. Rauf Cəfərov yazır, sülh danışıqları müharibənin sonunda olur. Kənan Turabov yazır, Azərbaycanın mövqeyi Dağlıq Qarabağ və ətrafında işğal olunan 7 rayon Azərbaycan Respublikasının ayrılmaz hissəsidir. Bu işğal olmuş torpaqlardan Ermənistan ordusu çıxarılmalıdır. Qaçqınlar geri qayıtmağı Dağlıq Qarabağ və Laçın dəhlizində BMT-nin sülh məramları yerləşdirilməlidir. Məhim Banu yazır, qələbə qazanırıq, sülhə ehtiyacı yoxdur. Səma Asiman yazır müharibə, Elvin Mehmanoğlu Əliyev yazır, ərazi bütövlüyü tam və heç bir şərt olmadan bərpa olunmalıdır. Cavablar çoxdur, imkan olduqca onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı.
Azərbaycanın Interklubu UEFA İstintaq Palatasının komandanın növbəti 3 Avroklub mövsümündən birində iştirakdan məhrum etməsi ilə bağlı apellyasiya şikayət verib. Klubun yaydığı məlumata görə bununla bağlı idman arbitraj məhkəməsinə müraciət edilib. Qeyd edək ki, UEFA martın 30-da İstintaq Palatasının ötən il dekabrın 10-da qəbul etdiyi qərarı qüvvədə saxlayıb. Buna səbəb klubun müəyyən maliyyə öhdəliklərini yerinə yetirməməsi olub. Aprelin 8-də 17 yaşa dək futbolçular arasında Azərbaycanda keçiriləcək Avropa çempionatının püşkətmə mərasimi keçirilib. Çempionatda 4 qrupda 16 komanda mübarizə aparacaq. Azərbaycan ev sahibi olduğu üçün püşkə qatılmayıb və birbaşa A qrupunun birinci komandası olub. Nəticələrə görə Azərbaycan millisi Şotlandiya, Belçika və Portuqaliya ilə eyni qrupa düşüb. Qrup mərhələsinin oyunları mayın 5-i, 6-sı, 8-i, 9-u və 11-i, 12-sində keçiriləcək. 4-də 1 final və yarım final görüşləri mayın 14, 15 və 18-də, final görüşü isə mayın 21-də olacaq. Qruplar üzrə bölgü belədir. A qrupu Azərbaycan, Şotlandiya, Belçika, Portuqaliya, B qrupu Avstriya, Bosniya, Hersegovina, Almanya, Ukrayna, C qrupu İngiltərə, İsveç, Danimarka, Fransa, D qrupu İspanya, Hollandiya, Serbiya və İtaliya. İtaliyanın Milan klubu icarəyə götürdüyü Mario Balotelli ilə bağlı yekun qərar verib. İtaliya mətbuatının yazdığına görə klubun vitse-prezidenti Adriano Galliani bildirib ki, Balotelli komandada qalacaq. Qeyd edək ki, Balotelli müqaviləyə əsasən İngiltərənin Liverpool klubunun oyunçusudur. Amma Galliani bildirib ki, Milan onu bir dəfəlik almağa çalışacaq. Və sonda hava haqqında aprelin 9-da Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulutlu olacağı, axşam bulutluğun artacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, cənub küləyi əsəcək. Abşeron yarımadasında gecə 6-9, gündüz 16-21, Bakıda gecə 7-9, gündüz 18-20 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava şəraitinin əsasən yağmursuz keçəcəyi, axşam ayrı-ayrı qərb rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə duman çiskin olacaq, şərq küləyi əsəcək. Gecə 5-10, gündüz 18-23, dağlarda gecə 2-7, gündüz 12-17 dərəcə isti olacaq.
Bu günün idman xəbərlərinin hava proqnozunun icmalı idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sual belədir ki, sülh danışıqlarında Azərbaycanın mövqeyi necə olmalıdır, nə də güzəştə getməlidir, nəyi tələb eləməlidir? Elmar Bakılı yazır, Qarabağ və 7 rayon qeyd-şərtsiz geri alınmalıdır, başqa yolu yoxdur. Anar Məsimov Borçalı yazır, bu sadəcə dəhşətdir. Çünki ən azı 50 şəhidi savaşın son 2-3 günündə vermişik. Bu ön cəhpiyə 18-19 yaşlı uşaqların göndərilməsinin nəticəsidir. Halbuki 20 ildən çox müharibə şəraitində yaşayan zəngin bir dövlətin professional kontrakt əsgərləri olmalıydı. Düşünürəm ki, bu sadəcə siyasi bir oyun idi, öncədən planlaşdırılmışdı. Heyif ölən canlardan çox heyif. Onu da qeyd edək ki, Müdafiə Nazirliyinin rəsmi məlumatına görə son günlərin döyüşlərində 31 Azərbaycan əskəri həlak olub. Seyid Vüqar Cəfəri yazır, bu qədər şəhiddən sonra sülh. Əvvəl Həsənov yazır, müharibə ilə almaq lazımdır. Bu məsələ torpaq məsələsindən əlavə soyqırıma təcavüzə uğramış xalqımız üçün, şəhidlər üçün qisas almalıyıq, başqa yol yoxdur. Sülh olacaq, yenə ermənilər burada yaşayacaqlar, sonra yenə bu hadisələri törədəcəklər. Hikmət Rəhimov yazır, mən hələ fikirləşirəm ki, söhbət öldü, boş-boş söhbətlər üçün gəliblər ancaq. Hafiz Süleymanov yazır, 25 il lazımı gözləməliyik, o gəlməyincə heç bir hərəkət etməməliyik. Sabir Babayev yazır, konkret vaxt gün bildirilməlidir, işğal edilmiş torpaqların boşaldılması. Kamil Ağaliyev yazır, 2 dəfə 2, 4-dür, amma Rus deyirsə 5-dir, deməli 5 olmalıdır, dünya bizim yanımızdadır. Zaur Sərkarov yazır, ancaq müharibə yoxsa 1-20 ildə belə olacaq. Romeo Şah yazır ki, bir çoxları müharibə deyib durub, vecsiz olaraq sanki yaxşı olacaqmış. Cəmi 3 təpəcik uğrunda 70 adam itirmişik, nə tutmuşsuz müharibədən, ağıllı çıxıblar. Məğlub ordunun əskəri imzalı dinləyicimiz yazır, Aslan heç vaxt öz yeməyini heç kimlə bölməz. Yəni, Azərbaycan güzəştə getməməlidir. Kim kimsə yazır, rayonların 5-i indi, 2-sini sonra qaytarmaq, nə bilim, hamısı cəfəngiyyatdır. Fakt torpağı işğal edib, natamam sülh yalnız Rusa sərf eləyir. Çünki bu onun oyunudur. Hər bir oyunun da sonu olur və oyunun sonudur. Ya torpaqlardan çıxmalıdır, ya da müharibə olmalıdır. Məryəm Hüseynova yazır, sülh yolu ilə heç vaxt torpaqlarımızı ala bilməyəcəyik. Rusiyanın sözü ilə hərəkət edirik, sadəcə biz və belə olduqca da sonumuz yoxdur. Əti Veyn yazır, kəskin bu nə deməkdir? 23 ildir torpaqlar işğaldadır, qabağımıza şərt qoyurlar, 5 rayon qaytaracaqsa torpaqdan pay olmaz. Fuad Muxtar Sadıqzadə yazır, danışıqlardan ancaq Azərbaycan bir həftə vaxt verməlidir Ermənistana, ya çıx, ya qəbər. Cavidan İsmail yazır, Azərbaycan torpaqları və suverenliyi heç bir halda kompromis güzəş predmeti ola bilməz. Atabəy Eldəniz yazır, ümumiyyətlə, sülh danışıqları olmamalıdır ki, mövqe də olmasın, ancaq savaş. Göründüyü kimi dinləyicilərimiz yalnız savaşa üstünlük verirlər. Sevil Cəfərova yazır, sərhədləri və əhalinin mənşəyini müharibədən əvvəlki vəziyyətə qaytarmaq lazımdır. Sonradan köçürülmüş ermənilər çıxarılmalı, azərbaycanlılar öz məskənlərinə geri dönməlidir. Söhbət Qarabağdan gedir, o ki, qaldı 7 rayon, onlar şərtsiz Azərbaycana qaytarılmalıdır, beynəlxalq hüquqlar da bunu deyir. Cavablar həddən artıq çoxdur, maraqlananlar Azadlıq Radiosunun İnternet saytında, Facebook səhifəsində baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın. We'll be right back.
Alay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hal elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını müğənni, əməkdar artist Ədilə Əflakiyə həsr edir. 8 Mart Qadınlar Bayramı ərəfəsində efirə gedən bu proqram son 6 ildə Dövlət Muğam Teatrının solisti Ədilə Əflakinin Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibələrdən toplanıb. İlk müraciət 2010-cu ildə, ən son müraciət 2016-cı ilin fevralında olub. Veriliş elə bu yüzdən bir sənətçinin yaşam savaşı adlanır. İlk görüş, 2010-cu il.
Sizi xoş gördük birincisi.
Sağ olun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Deyirəm, bir ötən əsrin əvvəllərinə qayda.
Ötən əsrin əvvəllərinə qaydanda həmişə atam rəhmətlik, Allah ölən ərzə rəhmət eləsən, atam rəhmətlik oturub həmişə bizə danışırdı ki, yəni mən uşaqlıq illərini görməmişəm, keçirməmişəm öz yurdumda. Əslən, deməli, Ermənistanlıdır, İravanlı da, belə deyək. Mən tələffüs elədim, İravanlı. Vardenis rayonundan Krasnoselski deyirdilər, o kətdən idi. Elə onun pasportunda da elənçi yazılmışdı. Həmişə atam xatirələrini danışardı ki, heç mən uşaqlıq illərimi belə də yaxşı keçirməmişəm. O illər yadına düşəndə çox belə məyus olurdu. Çünki o vaxt ki, 18-ci ildən ki, bu erməni-müsəlman davası başlayıb, atam anasının bətnində olubdu. Nənəm hamilə olub, Zinyət nənəm. Kəndə ki, basqın olunubdu, ermənilər basqın eləyiblər kəndə. Nənəm, deməli, babanı öldürüblər. Nənəm qalıbdı, arabadan yıxılıbdı, deməli, dərəyə. Dərəyə yıxılıbdı, bir erməni qadını gəlib, deyib, ikimiz də qadınıq, gəlsən səsvi çıxardma, görürəm, hamiləsən, səsvi çıxardma. Kim soruşsa, mən deyəcəyəm ki, sən lalsan, karsan. Gəlir, qorxudan ağrı tutur nənəmi, Zinyət nənəmi. Ağrı tutandan sonra atam dünyaya gəlir, Osman müəllim, amma nənəm rəhmətə gedir. Qorxudan mı və yaxud orada tibbi şərait olmadığı üçün nənəm rəhmətə gedir, qalır bu uşaq çağa da ağlaya-ağlaya. Nəsə yazıqları gəlir güya. Deyirlər ki, nəyini, götürək bu uşağı kimlərsə də tanıyırlarmış. Deyirlər, bəs bunun hamısını qırıblar, bu körpənin ata tərəfində qırıblar ermənilər, ana tərəfində qırıblar. Nəyini, bu uşağı da ya öldürməliyik, ya qalsın. Deyir, necə olubsa əlləri gəlməyib atamı öldürməyə körpə, təzə doğulmuş. Körpəni. Sonra kiməsə veriblər ki, bunu kətdən çıxardın. Sonra deyiblər ki, flənkəsin uşaqdır. Bəs öldürüblər, bu uşaq qalıbdır. Onu göndəriblər.
Yəni, ermənilər təzədən qaytarıblar uşağı bilə çıxır, yoxsa yox?
Ermənilər uşağı öldürməyə əlləri gəlməyib, atanı öldürməyə əlləri gəlməyib. Deyiblər, kimindir, kimləri qalıbsa, indi onları bəlkə ermənilər eləməyib, azərbaycanlılardan bizim kimlərsə olub kətdən. Deyiblər, flənkəsində, hə, biz bilirik, onun Gəncədə, bu uşağın Gəncədə bir xalası qalıb. Bu kətdə də heç kimi yox. Yoxdur, hamısını qırıblar. Gətirirlər uşağı, o yaxşı insanlar, sağ qalan insanlar, kimlər ki, qaça-qaç vaxtı olub, uşağı gətiriblər, Gəncədə veriblər Gülüz xalasına. Veriblər, elə orada da Yeni Yerevan bir küçə olub Gəncədə, indi hal-hazırda da elə adlanır o küçə. Orada xalası olub, Gülüz xalası veriblər, körpə uşağı ona. Atamın xalasında evladı olmurmuş. Bu uşaq ağladıqca, xala deyim, neyiniyim, ayla, bu uşaq səhərəcən ağrıyır, bu süd istəyir, ana nəfəsi istəyir, neyiniyim, götürüb bu yaşlı qadın bu körpəni salıb döşünə. Bu uşaq o qədər əmib bu xalanı ki, döşü. Yaşlı bir qadının döşünə süd gəlib. Bunlar hamısı atamın xatirələridir. Döşünə süd gəlib, elə-elə bu uşağı boya başa çatdırıb ki, bu heç olmasa qırxacan bu südü əmsin, sonra onu başqa yeməklər böyüdüb, boya başa çatdırıb. 18 yaşın içində olanda atam, deməli, öz bibisi ilə ki sağ qalan bibi deyirdi ona, bilmirəm həqiqətən bibisi olub, bibi deyirdi ona. Onunla Bakıya gəlirlər, onlar deməli bazarlıq eləməyə, bazarlıq eləməyə. Onda anamı görür. Anamı görür bazarda, düşür dalıcan gəlir ki, bu qız çox qəşəng qızdır. Anam da
Anamız Bakılı qızı olub.
Anam Bakılı qızıdır. Böyük bir şəxsiyyətin qızı olubdur. Mənim anamın atası operada çalışırdı. Üzeyir Hacıbəyevin dəvəti ilə Koroğlu operasının ilk müşayiətçisi olub mənim babam Ələkbər bəy Nəzərli. Ümumiyyətlə Nəzərlilər soyadı. Çox tanınmış rəssamlar, heykəltaraşlar, memarlar, musiqişünaslar. Babamın qardaşı da Nəcəf Rasim Nəzərli ensiklopediya kitabında 234-cü səhifədə Nəzərlər haqqında var o səhifədə.
Bəs Hacıağa Nəzərli sizin nəyinizdir? Bəli? Rəssam vardı Hacıağa Nəzərli. O qohumdur.
Rəssam Hacıağa Nəzərli, bəli, əməkdar rəssam mənim, deməli, anamın əmisi oğludur.
Doğrudanmı?
Anamın əmisi oğludur. Bunlar hamısı yəni tarixdə iz salmış adamlardır. Yəni fikirdən yayınmayaq. Deməli, atam görür anamı. Deyir, mən bu qızı sevdim. Anamın da gözəl burma saçları var idi, başında biret. Tip texnikumunda oxuyurdu anam. Baxır və aşıq olur anama. Deyir, mən bu qızı, bibi, mən bu qızı istəyirəm. Hər gediş gəlişində, gəlirmiş də, görürmüş ki, böyük bir mülkümüz var idi bizim. Babamın mülkü, anamın, atasının. Böyük bir mülkü var idi. Gəlirmiş bu mülkün yanında dayanırmış, baxırmış bu qız gedib gələndə. Axırda deyir ki, bibi, sən mənə elçilik elə, mən bu qızı istəyirəm. Gəlir babam Ələkbər bəy Nəzərlinin yanına, deyir ki, bəs yetim oğlandı, heç kimi yoxdur. Ermənilər bunun atasını da, anasını da, bütün hamını qırıblar. Bəs gəncədə qalır belə bizim yanımızda. Bu sizin qızı istəyir. Ələkbər bəy Nəzərli babam həm də xeyriyyəçi olubdu. Bir çox arxivlərdən, mətbuatdan mən tədqiqat apardım. Böyük bir xeyriyyəçi olubdu. Deyir ki, ya mənim oğlanlarım da sağ qalmayıblar, ölüblər. İki qızım var. Qoy elə bu mal mülk qalsın
bu yetimə.
Yetim oğlana. Yəni suhab işdi. Görün o vaxt necə kişilər olub. Ələkbər bəy Nəzərli də iki qardaş, ikisi də biri nəfəs alətlərinin ifaçısı olub, Mehdi bəy Nəzərli. Mən öz nəvəmə qoymuşam adını Mehdi. Ələkbər bəy Nəzərli də anamın atası, o da qarmon ustadı olub. 20-ci əsrin birinci ustadı olub, qarmon ustası olub. Yenə də bu yeni ensiklopediyalarda da var və arxiv sənədləri təsdiq eləyir onu ki, Kör Əhədlə, Üzeyir Hacıbəyevlə, Qurban Primovla, Cəbbar Qaryağdıoğlu ilə bir yerdə şəkilləri vardı babanın. Özü bizim həyətimizdə, o mülkümüzdə. Bütün Qarabağın sayılıb seçilən ustadları, Qarabağ musiqiçiləri, hətta kənar respublikalardan gələn sənətçilər də bizim mülkə toplaşardılar. Musiqi gecələri düzənlənərdi. Orada müsabiqə kimi, orada səslənərdi bu mahnılar. Nəyə görə yığışardılar Sevda xanım bura mülkə? O qədər yaşıllıq var idi ki, bu Bakının mərkəzində belə bir mülk salmışdı ki, babam orada. Deməli, təbii maye, qaz yox idi, o çəkdirmişdi ora mülkə. Su yox idi o məkanda, su çəkdirmişdi. Suyun köməkliyi ilə quyu həyətdə var idi. Quyuya çəkilən su kəmərindən quyu yaratmışdı ki, su gəlməyən vaxtı bu 1500 ağacı, yəni su varmaqdan ötürü. Gül çiçəkli bir yer idi, məkan idi. Üzeyir bəy və Mir Cəfər Bagirov, bir də Əliğa Şıxlinski babamın ən yaxın dostları idi. Bunlar şəkillər, bəli, mənim ev arxivimdə var şəkillər. Ona görə də bura Qarabağın ustadları, başda deməli Üzeyir Hacıbəyev olmaq şərti ilə ora İsa Bulağı adı vermişdilər. Yəni, ora gedə bilmədilər. Çünki Qarabağ sənətçiləri hamı burada operada çalışırdılar. İsa Bulağına gedənəcə bir 5-6 saat vaxt lazım idi. Bu, Bakının mərkəzində olduğu üçün bura İsa Bulağı adı vermişdilər. Özdə elə gözəl hasarı var idi ki, babam öz əlləri ilə, öz zəhmətinin, əlinin zəhmətinin deməli bəhrəsi ilə həmən bu hasarı, 3 metrəlik hasarı gözəl milli ornamentlərinə, Azərbaycan milli ornamentləri əks etdirən gözəl bir mozaikalarla oranı düzəltmişdi. Özü işləyirdi. Həmən o arxivlərini mən qaldıranda çox şeylər yadıma düşür. Mən, Sevda xanım, sizə də bir açıqlama verim ki, Mən heç vaxt özümü reklam eləmək, yəni meylində olmamışam. Amma bizim bu başımıza gələn müsibətlər ki var idi, 90-cı ildə Azərbaycan xalqına qarşı elan olunmamış müharibə zamanı, bizim səhnəmizin işıqları sönən zaman mən oturdum fikirləşdim ki, işsiz qala bilmirəm. Nəsə bir iş görməliyəm mən də Azərbaycan xalqının yəni bir nümayəndəsi kimi, incəsənət xadimi kimi. Mən də bir iş görməliyəm ki, bu qanlı qadalı vaxtlarda nə ilə mən təbliğat mı aparım, bizim əskərlərimizə kömək eləyim. İlk könüllü Qarabağ müharibəsi iştirakçısı kimi, yəni bunu mən deyirəm nəyə görə, Müdafiə Nazirliyi yaranandan sonra, nizami ordumuz yaranandan sonra məni Müdafiə Nazirliyi dəvət elədi. Fəxri fərmanlar, mükafatlar mənə verdilər ki, siz bu işləri görmüsünüz. Biz əməkdaşlar sizi görürdük ki, cəbhə bölgələrində bu addımı ilk dəfə incəsənətdə
siz atdınız.
Bəli, mənim zəngin arxivim var. Məni hətta ora işə də dəvət elədilər. Bir səhv iş buraxdım ki, mən ora gəlmədim. Yəni mən o Qarabağ müharibəsi iştirakçısı nəyə görə deyirəm? Yəni ən saylı, dövlət qeydiyyatlı hərbi arxiv Müdafiə Nazirliyində mənim arxivim qorunub saxlanılır. Orada mərhum Məsuma Rzayeva, aktrisamız, musiqili komediya teatrının aktrisası Məsuma Rzayeva mənlə gedirdi cəbhə bölgələrinə və biz əlimizdən gələni əskərlərimizə, hospitallarda, qaynar nöqtələrdə hər yerdə çalışırdıq ki, onlara əhval ruhiyə verək. Vaxt olurdu mən musiqisiz oxuyurdum. Mənlə heç kim musiqiçi getmirdi. Mənə deyirdilər ki, Ədilə xanım, sən də istəyirsən ki, Salatın Əsgərova kimi səni də öldürsünlər, tək qalasan, iki dənə atasız oğlan saxlayırsan, onları kim böyüdəcək? Deyirdim, yox, mən qorxmuram. Yəni, bu işləri gördüm, amma yenə davam eləyirəm. Mən silahım, yəni ki, mənim mahnılarımdır, muğamlarımdır. Yenə silahımı yerə qoymayacağım, əskərlərimizlə görüşə yenə davam elətdirirəm.
Ədilə xanım, bəs atanızın sonraki taliyi necə oldu?
Bəli, atam evləndi, böyük ailə sahibi oldu. Babam rəhmətə gedəndən sonra anam açır sənədləri, görür ki, atamın adına saldırıb babam bu mülkü, malı mülkü, hamısını adına saldırıbdır. Atamın, deməli, 9 evladı dünyaya gəlir, 8 qızı, axırda da bir oğlu, nağıllardakı kimi.
Bəli.
Atamın taliyi belə olur ki, Bakıda Həsən Əliyev ilə görüşürlər. Atam Elmlər Akademiyasında sürücü işləyir. Həsən Əliyev ilə görüşürlər, danışırlar. Belə çıxır ki, necə olursa bilmirəm, Heydər Əliyev nənəmin, deməli, nənəmin, atamın anasının südünü əmmiş. Bilmirəm, onlar yanaşı kətdən olubmuş, rayondan olubmuş, yaxın olublarmış. Deyir ki, Heydər Əliyev mənim Zinyət nənəmin südünü əmmiş. Onun anasının südü olmayıbmış, gətirirlərmiş, əmmiş. Ona görə də Həsən Əliyev deyib ki, biz qan qardaşıyıq səninlə, Osman. O vaxt yəni ki, sənin anon bizi çəkirmiş qoltuğuna süd verib. İndi sən də yetim oğlansan, gəl mən sənə burada havadarlıq eləyim də, qanadımıza çəkək səni, gəl bəs sən burada işləginə. Orada Elmlər Akademiyasında onu orada işə götürürlər, işləyir. Şəkilləri də var bir yerdə. Həsən Əliyev gəlirdi bizim evimizə. Mən bir böyük qız idim, yadıma gəlir. Sonra Əziz Əliyev gəlirdi evimizə. Yusif Mamidəliyev, Nəsir İmanquli gəlirdi. Sonra Ayda xanım son zamanlarda Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban xanımın anası idi. Bizim albomumuzda şəkli də olmalıdır Ayda xanımın. Gözəl bir şəkli. Mənim yadıma gəlir qardaşımın kiçik toyu. Bizimki evimiz elə bir şadlıq evi idi. Şəxsi mülk idi. Qardaşımın kiçik toyunu evdə eləyəndə mənim çox gözəl yadıma gəlir. Sentyabrın 20-si idi. Ayda xanım da gəlmişdi toya. Yəni Elmlər Akademiyasında hamı bir yerdə çalışdığı üçün onlar hamısı bizim evimizdə olan yəni şəxsiyyətlərdir. Atamın da aqibəti belə oldu ki, çalışdı və deməli, həmən o mülkü bizim sonra yəni alındı əlimizdən. Nazirlər kabinetinin yaşayış binası tikildi ki, gözəl yerdi. 2000 kvadrat sahə. Bizə də evlər verildi. Oradan çıxandan sonra atam dünyasını dəyişdi. Çox öyrəşmişdi o yaşıllığa, o İsa bulağına. Bütün hamı gəlirdi, çəkirdi şəkilləri. Atam dünyasını dəyişdi. Ondan sonra da anam dünyasını dəyişdi. 79-cu ildə mən atamın öz rayonuna, Vardeniz rayonuna deməli toy şənliyinə getdim, düşdüm təsadüfən. Amma gedəndə bilirdim o rayona düşəcəm. Kənd Dərəçiçək. Ata yurdum oraydı. Mən ora toy məclisinə düşdüm. Zərbəli Qurbanovun qardaşı Şahmalı müəllim oranın valisi idi rayonun. Onun oğlunun toyuna getdim mən ora. Mən qayıdandan sonra Sevda xanım, inanırsınız atam məni necə qoxulayırdı, qucaqladı məni ki, qızım mən öz doğulduğum yurdumu, məkanımı, ocağımı görmədim. Amma sən getdin o yerləri gördün. Mən atama söz vermişdim ki, Sevda xanım, mən səni aparacağım ora. Amma qismət olmadı mən onu ora aparmaq. Bəli.
Daha yoxdur, tüşənibdir səbirim. Kaş olaydı Mirzə Cəlil, Sabirim. Bu dünyanın üzü yalan, nə bilim, son sustu, söz alanlar neyləsin? Ədilə xanım Əflakinin şeiridir. Bir qərar, bir söküntü problemləri ilə tək qalan qadını bu qədər üzə bilməzdi. Özəl gözəl baba mülkünün yerində məmurlara tikilən bina o milyoncu babanın nəvəsi olan bir sənətçini əsəb burulğanına sala bilməzdi. Amma ancaq lakin üzdü də, saldı da. Məmur rəhimsizliyi problemlərlə çarpışan sənətçi xanımı məişət bataqlığına yuvarlatdı. Söhbət müğənni, əməkdar artist Ədilə Əflaki Nəzərlidən gedir. Azadlıq Radiosunun arxivindən 2012-ci il.
Dünya masştabında belə olmayan bir iş bizim başımıza gəlir. Azərbaycanda bu davamlı gedir. İşləyəsən və aylıq məvacib almayasan. Mən sizə açıqlayım bu almamaq məsələsini. Mən özüm 42-ci ildir ki, bu səhnənin fədaisiyəm, amma 60 manat aylıq məvacib alıram. Bu da heç o məvacib Azərbaycan manatı mənim gəlib evimə çatmır. Mən işdə o pulu alan kimi gələndə elə deməli poçta kommunal xidmət əti borclarını demək olar ki ödəyirəm, amma yenə borclu qalıram. Üzr istəyirəm, mən danışa bilmirəm, əməliyyat olunmuşam biraz.
Bilirəm.
Deməli, o pulu da dövlətə borclu qalaraq yenə dövlətin büdcəsinə qaytarıram. Sual budur ki, xalqın, sənətkarı necə yaşamalıdır? Hı. Adı varlı ölkələr siyasında gedən Azərbaycanın xalqın sənətkarı, 40 il səhnəyə xidmət eləyən, cəbhə bölgələrində fəal iştirak eləyən, öz evladlarını qurban verən ana, özü də ən saylı hərbi, deməli, arxivə, deməli, həkk olunan bir Ədilə xanım, Əflaki Nəzərli bu yaşayışı nəyə görə yaşamalıdır, mən bilmirəm. Mənim kimi sənətkarlar, öz həmkarlarım da belə vəziyyəti, həyatı, real yaşayışı yaşayırlar. İndi mən sizə deyim, marağı olan müğənniləri, marağı, deməli, maraq dairəsində olan müğənniləri, bunlar götürürlər işə, sonradan da sakraşiyyən yolanda bir tərəfdən bizim nazirimiz düzgün yəni addım atıb ki, işləməyən adamları kənarlaşdırsınlar. Sakraşiyyən deyilən bir söz var, yəni ixtisar. Bəli, ixtisar olarsa, əsl işləyən sənətkarlar heç olmasa bütöv ştatda olaraq, heç olmasa bir 160 manat məvacib alalar. Düzünü deyim ki, 160 manat da nətər deyim, o fatı qarıya bir ətək olmur. Amma heç olmasa kommunal xərcləri ödəyəndən sonra evimizə gündəlik əkmək parasını gətirə bilək, çörək gətirə bilək. Tərkəndir ki, evimdə mənim xəstə əlil oğlan var, ömürlük xəstədir. Mən nə ona dərman ala bilirəm, nə özümə. Özüm də başqa heç bir yerdən gəlirim yoxdur. Mən hələ pensiya yaşına çatmamışam ki, mən pensiya da alım.
Ədilə xanım, toylara getmirsinizmi? Başqa müğənnilər?
Yox, yox, yox, toylara getmirəm. Toylara
niyə?
Getmirəm.
Nədən? Sizin gözəl səsiniz var.
Bilirəm, hamı da onu deyir. Çünki bütün şadlıq evlərini mən gəzmişəm. Heç kim yaxın durmur. Çünki bu balaca qızlar gedirlər, orada 30 manata oxuyurlar. Mən razıyam, mənə məsəl üçün 30-a yox, heç olmasa 50 manat verərlərsə, evimə yaxın olan şadlıq evlərinin birində oxuyub, heç olmasa evə bir 30 manat pul gətirərəm. Amma şadlıq evləri, mən onların marağında deyirəm. Mənim kimi müğənnilər, onların marağında deyir. Burada monopoliya məsələsi var. Şadlıq evinin müdürü öz əyalətindən olan musiqiçiləri yığır ora. Musiqiçilər də bilirsiniz ki, indi uşa şadlıq evlərini arendaya götürürlər. Bir, məsəl üçün, başçı, musiqiçilərdən başçı çıxır, 2000 aylıq pul verir ora. Deyir, bu şadlıq evi mənimdir. Bura kənar muzikant gəlməyəcək, musiqiçi gəlməyəcək. Əslində bizə dövlət diqqət göstərməlidir. Bizim haqqımız olaraq bizə öz haqqımızı verməlidir. Heç olmasa, deməli, sənətdə izi olan, əməyi zəhməti olan xanəndələri, müğənniləri ayrı seçkinlik öyrədilməlik eləməsinlər. Prezident mükafatı təyin olub, prezident təqaüdü təyin olunubdur. Bilirsiniz, bunları heç olmasa bizə də şamil eləsinlər, bizim kimi sənətkarları şamil eləsinlər.
Heç istəmirsiniz mi, Ədilə xanım, heç istəmirsiniz mi?
Bilirsiniz, prezident təqaüdü mən nə qədər məktub yazmışam, mənim məktublarımdan roman tutmaq olar.
Hara yazmışsınız?
Yazılıb verilib prezident aparatına, nazirlər kabinetinə, son məktubum Nazirlər Kabineti idi ki, hələ o mükafat kənara qalsın. Mən sırf bu dəqiqə ştata keçmək üçün mən dəridən qabıqdan çıxıram. Nazirlər Kabinetində cavabı mənə olub ki, biz hələ bunu eləyə bilmərik. Hələ sizdə orada ixtisar olunur, bina veriləcək. Qarşıda da Eurovision var. Hamısı başı ona qarışıqdır. Eurovision'dan sonra da 3 ay hamısı qaçıb tətilə gedəcək. Biz sentyabrın 15-i işə çıxandan sonra bunlar bismillah eləyincə gəlib olacaq oktyabr. Maaşı alana kimi olacaq noyabr. Mən deməli ilin axırınacan nə yeməliyəm? Əlimi nə ilə yumalıyam? Mən əli sabunu tapa bilmirəm ki, xəstə oğlanın əlini ayağını yuyum və yaxud özümün də. Guinness rekordlar kitabına düşəsi Azərbaycanın ən müflis vətəndaşları olmuşuq biz. Axı bu qədər də olmaz, mərdi qova qova namərd eləməzlər.
Yəni deyirsiniz ki, siz indi 60, keçən dəfə dediniz 70 manat alıram. Biraz artım oldu maaşımda.
Bəli, bəli, 8 manat.
Yəni, bir ştata keçsəz 140 manatla dolana biləcəksinizmi?
Xeyr, əsla dolana bilməyəcəm. Heç olmasa, yəni, heç olmasa. Pəhriz tutan kənarda qalıb, bizim ailəmiz pəhrizdən də, Somali bizim evimizdədir. Bax, mən sizə deyim də, Somali bizim evimizdə, hal-hazırda Somali vəziyyətidir bizim evimizdə. İndi heç olmasa mən onu demək istəyirəm ki, mən 40-50 manat kommunalini versəm, qalanına da heç olmasa evə bir 1 kilo kartofdan, çörəkdən ala bilərəm də, şəkər tozu ala bilərəm ki, belənçi ilə yaradıcılıq eləmək olar. Mənim gözəl layihələrim var bu dəqiqə mənim başımda. Mən necə onu həyata keçirdim? Necə yaradıcılıq eləmək olar onu? Tək mən özümdən danışmıram. Bizim işimizdə ən nətərdim gür səsi olan ən gözəl xanəndələrimiz çox pis vəziyyətdədirlər.
Məsələn kimlərdir o? Onlar.
Zeynəb Behbudova. O bu dəqiqə inanırsınız ki, o bu dəqiqə xalq artisti adına layiqdir, həmçinin də mən. Çünki xalqımızın dövlətçiliyi uğrunda hər bir işi görmüşük. Yəni ki, Qarabağ yetişdirməsidir o Zeynəb Behbudova. Gözəl xanəndədir. Amma ondan aşağı səviyyədə ifa eləyən, onun dörddə birini ifa eləyənlər xalq artistidir. Prezident mükafatı alırlar. İnanırsınız ki, heç birimizin evimiz eşiyimiz yoxdur. Orenburqda ömürlük həbs cəzasına məhkum olunan caninin 8 kvadrat orada heç olmasa yaşayış yeri var. 6 nəfər biz bir ailədə yaşayırıq. Gəlinim, oğlum və evlənəcək kiçik 30 yaşında xəstə oğlum. Böləndə bu 16 kvadrata 6 nəfəri 2 kvadrat hərəmizə ev düşür. 2 kvadrat yer düşür bizə. Mən 2 kvadratda necə mən yaşayım? Xalqın sənətkarı necə yaşasın? Gəlin evimin şəraitinə baxın, görün nə müsibətdir mənim evimdə. Demək olar ki, mən hamamda yatıb dururam. Mən burada adiyyəti təşkilatlara deməkdən yorulmuşam. Mən insan kimi yaşamaq istəyirəm. Mən cəhcəlal içində yaşamaq istəmirəm. Mənim xəstə oğlumun altında plastinası yoxdur. Həmçinin də mən. Axı, Azərbaycan mədəniyyəti tarixinə, musiqi tarixinin imicinə bu zərbə gətirir axı belə şeylər. Mən heç nə, mən imarət demirəm, cəhcəlal istəmirəm. Bu aydan, o aya, aya, anki sanitariyamızı heç olmasa götürək. Yəni, yaşamaq üçün bizə məvacib versinlər də. İndi heç olmasa, o böyük mükafatları onlardan vaz keçdik biz. Heç olmasa, yaşamaq üçün, insan kimi ölümə təslim olmaq üçün, insan kimi ölümə də təslim olmaq lazımdır da. Düzdürmü xanım? Yəni, sabah gəlib bizim evimizə baxanda necə Telman Adgözəlov rəhmətə gedəndə onun evinə baxdıq ki, xalqın sənətkarı bu evdə yaşayarmı? Həmçini də biz. İndi biz öləndə də deyəcəklər ki, xalqın sənətkarı gör necə yaşayır. Mənim babam vaxtında Azərbaycanın, Bakının 90%-ına paltar, yemək, çörək verir. Bilirsiniz ki, hörmətli Mehriban xanım Əliyev və Muğam ensiklopediyasında 3 səhifəsində mənim 3 babamı da orada işıqlandırıb. Ələkbər Nəzərli, Mehdi Nəzərli, Nəcəfqulu, Rasim Nəzərli, rəssam olubdu, musiqişünas olublar, operada işləyiblər, Koroğlu operasının yaradıcıları olublar Üzeyir Hacıbəyevlə. 17-ci səhifə, 154-155-ci səhifə. Yaxşı, bu kişilər Bakının 90%-nə çörək verdiyi bir zamanda onun nəvəsi nəyə görə bir paça çörəyin möhtacı olmalıdır? Axı, əsl musiqi tariximiz o zaman olardı ki, mənim əlimdən alınan 2000 kvadrat mülk, heç olmasa onun bir nətərdimi, 60 kvadratı, 70 kvadratı mənə qaytarılardı. O zamandan, bu zamana mən oturub ev gözləyirəm ki, mən 30 yaşında xəstə oğlan mənim qastrol çamadanlarımın üstündə yatır. Mən bu oğlanı evləndirməliyəm. Yanımda da 2 nəvə, 16 yaşına gəlib çatıb mənim qız nəvəm, oğul nəvəm ondan da 2 yaş kiçik. Oğlum gəlinim, 6 nəfər də 16 kvadratda yaşayır. Yaxşı, bu necə musiqimizin tarixi oldu?
Azadlıq Radiosunun arxivindən. 2016-cı ilin fevralı.
Alo. Şevda xanım, sizinlə görüşüb danışmaq istəyirdim, müşahidə vermək istəyirəm.
Sizin səsiniz yazılır.
Onlar yox, mən sənədlər zat da göstərməliyəm orada, yaşayışım haqqında evin şəkilləri çəkilib. Sabahları mən olar gəlim yanınıza.
Bizim ofisimiz yoxdur indi.
Oturduğumuz yerdir sizinə.
Yox, artıq çıxmışıq, yoxdur.
Niyə görə siz belə dağıdıblar?
Ofisimizi bağladılar.
Çox nahaq yerə, nahaq yerə.
Ədilə xanım,
mənim problemim budur ki, mən milyonçu nəvəsi, Bakı milyonçusu Ələkbər bəy Nəzərlinin nəvəsiyəm. Mənim babam operada işləyib də, üç qardaş, üçü də incəsənətə xidmət edib. İkisi operada, biri də rəssam olubdur, Nəcəf Qulu Rasim Nəzərli. Bizim deməli babamın mülkünü, doğulub yaşadığımız mülkü, ensiklopediya, Muğam ensiklopediyasında da həmən o mülk şəkili var orada. Mənim doğulub yaşadığım babamın Ələkbər bəy Nəzərlinin mülkü. Orada 40 nəfər sənətkarlar var. Keçən dəfə sizə göstərmişdim. 40 nəfər sənətkarlar var ki, Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban Primov və Qarabağın Azərbaycanın Bakı əhlinin bütün musiqiçiləri orada 40 nəfər işıqlandırılıbdır. Və bizim, mənim doğulduğum mülkdə.
Bəli, bəli, bəli.
Həm o mülk 82-ci ildə sökülüb, mülkü əlimizdən aldılar Nazirlər Kabinetinin yaşayış binası tikilmək məqsədi ilə. Baş nazir öz komandası ilə yaşayır. Bəli. Mənə də oğlumla birlikdə iki otaq verilmək əvəzinə bir otaq verilibdir. Deməli, günün bugünkü günəcəm bir otaqda mən yaşaya-yaşaya iki oğul böyütdüm, ərsəyə gətirdim. Yoldaşım da rəhmətə gedibdir. 90 manat məvacibinə bu Azərbaycanın müstəqilliyini əldə elədim. Dövlətçiliyinə xidmət elədim. 45 il milli muğam musiqimizə xidmət elədim. Hal-hazırda 16 kvadrat bir otaqlı evdə 35 yaşlı oğlanla yaşayıram. Daha kənd təsərrüfatı nazirindən savayı, başda prezident olmaq şərti ilə mənim telegram və məktublarım, ünvanladığım telegramlarım ki var prezidentə, möhtərəm prezidentimizə çatdırılmır. 90-cı ildə qonşu erməni qadının atıb getdiyi sınıq çiftli divanında hələ də yatmaq məcburiyyətindəyəm mən. Bəli, bəli. Evdə içli suyum yoxdur. 33 yaşında oğlan evlənməlidir. Mən, deməli, 3 gün bundan öncə Əli Həsənova da müraciət eləmişəm ki, mənim məktubumu prezidentə çatdırmırlar. Xahiş edirəm sizdən ki, prezidentə mənim səsimi çatdırın. Nə Fatma Abdullahzadəyə verin məktubumu, nə də Bakı İcra Hakimiyyətinə göndərin. Yenə götürüblər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə göndərin. Mən açıqlama verirəm olaraq ki, Bakı İcra Hakimiyyəti deyir ki, bizdə dövlət tikinti binaları olmadığı üçün bizim imkan xaricimizdədir. Amma sizin kimi şəxslərə, Ədilə xanım, siz incəsənət xadimləri üçün, xalq şairləri üçün, əməkdar və xalq artistləri üçün möhtərəm prezidentimiz sərəncam verib ki, onların məvacibi az olduğu üçün və dövlətçiliyimizə xidmət elədikləri üçün, Azərbaycanın fəxri vətəndaşı olduqları üçün onlara prezidentin mənzil fondundan evlər paylanır. Verilir. Mən neçə illərdir ki, müraciət eləyirəm, mənə evlər verilmir. Halbuki mənim tələbələrimə, mənim evladım yaşındakına, subay qızlara, subay oğlanlara incəsənətdən evlər paylanılır. Necə olur ki, onlara verilir, mənə evlər, mənzillər verilmir. Hətta Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən mənim soyadıma hörmət eləyən, mənim soyadımı tanıyan, Nəzərlər soyadını tanıyan bir şəxs orada mənə dedi ki, telefonla, Ədilə xanım, sizin bura məktublarınız gələndə sizin yaşayışınızın şəkillərinə baxırıq ki, armaturlar görsənir, siz qastrol çamadanlarınızın üstündə yatır. Biz xəcalət çəkirik ki, siz bu şəraitdə yaşaya-yaşaya sizə niyə görə laqeydlik yaranır? Necə olur ki, Aygün Kazımovanın itinin səsini tez çatdırırlar prezidentə, ona ev verilir, onun heç mənzilə ehtiyacı da yoxdur. Niyə görə sizə verilmir? Düşmənlərimizdən bəzi məmurlar ədalət tələb eləyirlər. O ədaləti özlərində də axtarsınlar da. Niyə görə axtarmırlar? 90 manat məvacibə mən işlədim. Mən dərman ala bilmədim özümə. Ev saxladım, getdim, işlədim səhnəyə, xidmət elədim. Yəni 45 ilim mənim 15 min, 20 minə dəymədi ki, mənə 4 divar versinlər. Bəzi məmurların tikdikləri villaların ayaqlarının altına saldıqları bir plitanın qiyməti hələ 20 mindir. Mənə də bir dənə 2-4 divar versinlər də. Niyə görə alanda yaxşıdırlar? 2000 kvadrat, Sevda xanım, 2000 kvadrat şəxsi mülküm alınıb əlimdən. Və 8 dənə ailəyə ümumi orada bir nəzərlərin nəvələri yaşayırdı. da doğmalarımız, 8 bacı, bir qardaş, atam, anam Böyük Vətən müharibəsinin əlili olubdu, iştirakçısı olubdu. Həm də şəhid ailəsi olubdu. 6 ailəsini qırıblardı İravanda Göyçə mahalında. Atamla birlikdə 8 ailəyə 181 kvadrat evlər verilib ümumilikdə vaxtı ilə. İndi mən müraciət eləyirəm. Dünya təcrübəsində də var. Azərbaycanda da öz təsdiqini tapıb ki, şəxsiyyətlərin əlindən alınmış əmlaklarını və nəvələrinə və varislərinə qaytarılsın. İndi ya mənim bir otağımı versinlər, iki otaq mənə düşürdü oğlanla bir yerdə. Mən demirəm ki, 2000 kvadratdan 150 kvadrat, 200 kvadrat versinlər. Acığa dursam onların da tamsını alaram. Necə ki, baş nazir orada mənim mülkümdə yaşayır, ev alıb orada, Artur Rəşizadə. Həmən evi, bilirəm ki, onun bir neçə yerdə evi var. Boşaltsın mənim evimi, kirayə verib orada, kimə verib, nə və nəticələrinə. Boşaltsın mən öz mülkümün yerinə, gəlirəm yaşamağa. Mənim haqqım da çatır orada mülkümü yerində yaşamağa. Mən xahiş edirəm ki, Azərbaycanda bu təsdiqini tapmış kimi mənim mülkümü qaytarsınlar geriyə. Qaytarmırlarsa, boşaltsın Artur Rəşizadə mənim mənzilimi ya da prezidentə çatdırsınlar mənim evimin qaytarılmasını.
Azadlıq Radiosunda bir sənətçinin yaşam savaşı ilə tanış olduz. 8 Mart Qadınlar Bayramına həsr olunmuş veriliş, əməkdar artist Ədilə Əflakinin 6 il boyunca Azadlıq Radiosuna şikayətlərindən toplanıb hazırlanmışdı. Bu iz bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmaillı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Bizim qalay.